Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu wa s-salamu ala Sayyidina wa Habibina Abil Qasim Muhammad.
Ve mənzirəyə xətmi dur sevvəmi Qurandır. İki sözünü elə okuyur. 3 دفعه اللهلوت به منزله ختم کل به قرآنده و ازا یحتماشتن و آخر انسان رخت خواب گدنده دیدلر که سوره گروه و الله اگر 3 دفعه اخویا الهبی قرآنون همسون ختم میرید مخصوصا ماه مبارک رمضانده نیم چون سوره گروه و الله سوره توحید دید و اصل توحیدی که تمامی پیامبران الهی الله طرفندن مأمور دولار که مردمی توحیده طرف و یکتاب پرستیه طرف دعوت رسندن حالا پیامبر رو چی یا علی سن مثلا مردمی چنده سوره گروه و الله مثلا دی قرآنده بعد حضرت توضیح بیده بوده فمن احب بکر به لسانه فقط کم بوده سر سر ایمان هرچه سنه دیرینده فقط دوستو تا دیرینده فقط سنه اظهار محبت دیگه ایمانون اشتن به این کامل دیگه فقط دیلده به مخلوق یعنی حتی دیلده اظهار محبت مخلوق امیر المومنین علیه السلام درجات ایماندان ده بوده فقط کم بوده سر سر ایمان و من احب بکر به لسانهی و قلبهی و هرچه سنه دوستو تا دیرینده و قلبهیده سنه محبتون هم اونون دیرینده اولا و هم اونون قلبهیده اولا فقط کم اولا سلسه ایمان ایچی سلسه ایمانو به تشمیل نیبده ایچی سلسه ایمانا التابده و من احب بکر به یده و قلبه و لسانه اما آدمی که هم دلینده سن دوستوتا هم قلبینده سن دوستوتا و هم عملن سن دوستوتا عملی در سنون عملی و آخشوی عملی یارشبو و سنون اعمال و چون بنا باخنده دیگر او شیعه علی ابن عبی طالب دی صداقتده امانتده دزدخده و در عرش از سنه جست تا دیلینم، قلبینم، عملینم فقط کم اولد ایمان او ایمانون هامسن تشمیل ریبدی یعنی تمامی مراتب و درجات ایمانان التابد دو وَلَّذِي بَعْسَنِي بِالْحَقِّ نَبِيَّا آن دستون الله که من پیامبر مبعوثیم حق دنم لو احب بکر عجیبه به جمله لو احب بکر اهل الارض که محبت اهل السما لما عذب الله اهدم بلنا خوشا شیعان علی ابن عبی طالب محمد بودی که یا علی اگر یه دشلر سن دوست تالا و سن محبت در اولا او جوری که گوه دشلر سن دوست تالا او جوری که سماواتیان، آسمانیان، گردش اولانلار سنه دوست تطورلار و محبتدار وار اگر یردشلر ده اجور سنه دوست تطورلار الله بی نفر اتده یاندرمیاد لما عزل الله اهدا بی نفر الله اهل دوزختن ایلمز، اهل جهنمدن ایلمز اتده یاندرمیاد مثل امیر المومنین علیه السلام مثل سوره توحید ده چون سوره قرآن سوره توحید ده و بوده چه پیامبر اسلام امیر المومنین علیه السلام تشبیه این سوره توحیده چون علی ابن عبی طالب قرآن ناطق ده و قرآن ثابت ده علی قرآن ناطق ده و تجسم توحید اصل توحید به واسطه امیرالمومنین علیه السلام پیامبر زمانه به واسطه امیرالمومنین علیه السلام اصل توحید منتشر و گسترش یافت بت پرستان مبارزه میان چی میده کافرلر مقابله مشرکلر مقابله چان چی میده اصل توحید به واسطه امیرالمومنین علیه السلام تجسم یافت نه سوره قل هو الله تا اخوی اختار که اللهم کف و همتازی و ولم یکن له کف و کفی و نزیری الله جون یخت همتای الله جون یخت نیسه که مثل این شید هیچ سر مثل الله و رب من حرزد اللهم مخلوقو دوی هیچ سر این دفعه اونمست انسان اونو الله تشبیه رسید یا الله اونا تشبیه رسید نیسه که مثل این شید علیمین در کمالات در کفری یخت لذا پیامبر اسلام امیرالمومنین علیه السلام تشبیه می سوره توحیده سوره توحیده اصل توحید این معنیسی بودی الله هم مثل نظیری افتید و اگر علیمین مسئله سوره توحیده یعنی کمالات در علیمین نظیری افتید نهی از پیامبر تو پیامبر افضل انبیاد و اشرف المخلوقات و اونو چخاندن سورا هیچ پیامبری و هیچ ولیی از اولیاء الهی و هیچ انسان کاملی ایلیت مزد مقام و رتبه امیرالمومنین علیه السلام ها اون مقامی یکیشتی با آخر ساعت درده که حضرت احتضار حالاتی دونن عرضی رده نشدن حضرت ملاقات اونوشتی بیسین عرضی رده اون ملاقاتن بیده امام حسن مجتبی علیه السلام ملاقات دادم که حضرت بود که دخل تو علی امیر المومنین علیه السلام و هو یجول به نفسه احتضار آنده آنون آخر ساعت درنده یتشتم حضرت خدمت نبلم ما ضربه هو ابن ملجم لعنه الله بعد از ضربت خوردن امیر المومنین علیه السلام یتشتم حضرت خدمت نبلم فجزعت لذالک اتامون حالون جنون جزع و فضعی دیدون آورد دیدون فقالنی اتتزع من بودو چی یا حسن آیا آغسان قول حسن آغسان جزع و فضعی دیدون فقال تو به کیفه لا اتزع نجود جزع و فضعی نمید و انا اراکه الاحالکه سنه با حال در جویم سنه با حال در مشاهده ایم آتا جم نیجه جزه و فضیرم فقاله اردا بیوب امیر مومن علیه السلام بیدن حدیث بود و الان اون مهم سوزداره ساخلال او آخر ساعت داره امیر مومن علیه السلام آخر ساعت داره دید اما سفارش دید وصیت دید امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام من سیدم فقط بی جملسیم چون هر بی جملسی نیچه من برولمده بی جملسیم فقط سیدم سیده معنا ایلیم عنوان یادگاری امام حسن مجتبی علیه السلام به امیرالمومنین علیه السلام دا اونو دا آخر ساعت در دید او عبارت دوندن که ارا و علم و که خسالن دعای استم سن دوت در خسلت اوجدم که این حفظتهن نه نیل تبهن نه ایلن نجا اگر سن برای حفظ ایرد بسن نجات تا بسن اهل نجات دن بسن اهل سعادت دن بسن و این انت زیعتهن نه فاتکت داره اما اگر دوت در صفت فوتا برسن اولان علمنن جده قول حسن دنیا و آخرت ایسی در اوندن گیرد دوت در صفت نیچه اگر بلال ساخلیه بسون بلال عرجت جهتیه بسون سعادت دنیا و آخرت عرجت بسون و اگر فاتح کرد بلال سنون اوندن گیرد بلال عرجتیه بمیسن فاتح کرد داری هر ایچه علم هم دنیا علم هم آخرت علم سنون اوندن گیرد یا بونگیه لا غنا اکبر من الارض و اول بجونه قول هیچ سرمایه یخت و که انسان غنی ایلیه و بینیاز ایلیه مثل ارض عقل بزرگترین سرمایه انسان دارد بیبارت اونه و لا فقر مثل جهل هیچ فقری یخت و مثل جهل جاهل آدم همدان نیازمند تر دید ولا وحشت اشد من العجب. هیچ وحشتی نیست که شدیدتر را عجبدن. انسان özü-özündən خوشو gəlir. Özü-öz əhvalından خوشو gəlir. خودبینی، عجب. ولا عیش الذ من حسن الخلق. و هیچ بیر شیرین زندگانلیق یوختی کی لذیذتر را حسن خلقدن کی انسانین اخلاقی گوزل اولا، اخلاقی یاخچی اولا. اولینچی گنده ده ارزی لا غنا. بیدی کی انسانین سرمایسی عبارتدی انسانین عقلیندن. انسانین عقلیلن انسانی ölçərlər, ərziş qüzari edərlər, səngiş edərlər. Və əzə vəxti ki, İmam Sadiq əleyhissələmə bir nəfərin ibadətindən təriflədilər, bəli, itaətindən, dinindən, Həzər dedi ki, keyfə əqlu, əqli nədirdir? Qoltullah ədlidim, əqli bilmir. Həzər dedi ki, innəs səvabə ələ qədril əq, Allahın qiyamət günü, سواب و پاداشی بر اساس عقل دی. میان عبارت انسانان عقل نه. نمیدار عقل روسه او میدار اللهتان استحقاق و اولاجاختی سواب و پاداش دریافتی را ما خدا. اما عقل نمند. جهازت بزرگترین سرمایه انسان. انسانون سرمایه مادی، دنیا دی، مقام دی، پست دی. بلار انسانون سرمایه دیدن. İnsanın sərmayəsi ibarət insanın əqlaniyyətindən. Əqli nə mənədir? Əqli də rivayətlərdən bir mənəliklər. Əl-əql, məqtusibə, ma umidə bihir rəhman, vəqtusibə bihir dinam. Əql odur ki, insanı Allaha tərəf çəkər. Aqil odur ki, bilasib bu əqli behişdir. Allah, bu müamiləyi ki Allahın əleyhi, bu müamilədə behişdə ala bilər. Əl-əql, ma umidə bihir rəhman və qtusibə bihir cinan. Behişdə yəndərlə gəlsin, buna deyirlər aqil. Və illa dünya bunun olar, həlzət bunun olar. Amma be ki qiyməti, be qiyməti bu iki behişdə əlindən verəcəkdir. Bu müamilə bir müamilədir ki, bunda insan zərər edibdir. Xəsarət edibdir. Əqli şeytənət ilə mahluk deyir. Bəzilər gəlidirlər, Əmin Mumin Əleyhisselama deyirlər ki, Muaviyyənin çox ərdi var. Çox zirəkdir. Kəqqisdir. Siyasəti vardır. Sən də bir miqdar Əmin Mumin Əleyhisselama tövsiyə edirlər ki, ya Əli, o siyasət ki, Muaviyyənin vardır, sən də o siyasəti edirlər. Bir iddia dəlmə. Təlhə uzunəyilə dərmə, filan fərmanlara dərmə, filan ustanlara dərmə. Hələ bunlarla işin olmasın. Hətta yaxınlar, ha İbn Əbbas, Əmir Mümin Əleyhisselamın əmonusu gəliblər. Hələ Maviyyilə işin olmasın, 5-10 gün qalsınlar hükumətlərində. Bir müddətdən sonra bunları əz eləyəsən, bunları kənar eləyəsən. Həzrət nə mənəbudur ki, and olsun Allaha, Maviyyə məndən zirəh deyil. Maviyyə hiylədir, Maviyyə əhli xudəədir, Maviyyə əhli hiylədir, siyasət Maviyyə siyasəti şeytanidir. Əgər mən istəsəm bu siyasətdən istifadə edəyəm, bu rəvişdən istifadə edəyəm, bu şibədən istifadə edəyəm, qəsən Maviyyədən qaba olacaq. Amma bu siyasət siyasəti şeytanidir. Lakinəhu yəqdur və yəfcür, o hiylədir, o şeytanətdir. Bəzi adamlar görəsən ki, şeytənət edərlər, deyərlər bəlkə özlə hamdan aqildirlər. Bəli, bəzən görsən, gəlin, nə qeyd, filanı, 100 tüməni verdi 1000 tüməni, 1000 tüməni verdi 100.000 tüməni. Bunu özünə bir zirəhlik bilir, kiyasət bilir, əqli bilir, tədbir bilir. Amma bu əqlərdə şeytanidir. Ki, rivayətdə var ki, fərləzi kanəfi məaviyyət. Həzər buyurur, o iki Muaviyyədə vardı, o ibarətdir şeytənətdən, o əqli deyil. Ancaq bəzi adamlar özləri öz başlarına böyük qoyarlar. Deyərlər ki, bəli, mən filankəsdən zirəm, neynəmişəm? Filankəsin başına bu böyük qoyur. Filankəsin müamilədə məqbul elədi. Filankəsin başına bu öyrədədir. Bu zirəhliyi özlərinə əqli bilərlər. عقلانیت بودن در چی بود؟ شیطنت بیدن. رضا امیرالمومنین علیه السلام بو سیاستن استفاده نمده، او سیاست سیاست شیطانی دید، او سیاستی که بر اساس خدعه، فریب، یالان دانشماقلق، زورد باقلق، خشونت الماقلق olacaqdır، او سیاست سیاست شیطانی دید. علی بودشون منم سیاستیم سیاست الهی دید، من سیاست شیطانی معاویه‌دن استفاده دیدم. بزا حضرت بیر جن ده اجازه میرمدی که اولاد مسئولیت درنده ایگا اصولا همسون از بلده، همسون برکنار بلده، چون علیه حکومتیده یارشقی یختو که افرادی مثل معاویه و طلحه و زبیر و او شخصیت های متلون که هر جن بیلنجت شد بودن بی خطره یختو یه لها طرف هستیده بلد او طرف میده نرخی روز اونم بلد شرحی دیدن گره پیل دنیامو زهردن تحمیل olacaqdı. علیه سیاسته بود، سیاست دید. نشانه آقلی در زیدیم علایزیم تمام خبر آدلار که امام علیه السلام نار آقل آدم چیمدی؟ و مجنون دیوانه آدم چیمدی؟ و دیوانه آدم او آدمدی که öz ahiretin, öz dinin, öz canın dünyasına satan. Bu hamdan sefer adam. Bu adam ki öz dinin xətərə salır bir xatir öz canın dünyası. Bir xatir onların dünyası dinindən əvv dökülür. Bu əmrası deyərdir ki, mən 30 neçə il Maviyyə xidmət elədim. Nəcür xidmət elədim. Onun dünyasını abad elədim. چون تمام سیاست های مکر و حیله و خلعه مشاوره عبارت در امراسان سیاست داره خود تعیین میکنه. 30 این مدام اونا خدمه یازم در احتضار حالنده که ابن عباس دیجکتیم امراسان باشم اسمه گویدم چوب ناراحت چوب پشیمان نیه با حالا کالمشم دیدم اونا پشیمانم چون 30 این معاویه خدمت داره onun dünyasını azad edelim. Ama ahiretimi şöyle. Bir hatiri dünya imaviye ahiretimi tehdit edelim. Ahiretimi ilan edelim. Bu büyük hesabetti. Rivayette bu cür okudu. Hazretten kararlı. Peygamber İslam geçti bu gözü bir nefer divanedir. Delidir. Karar aldı Peygamber. Bunlar şey araştırlar bir delidir. Bu bir deli o değil. دیوانه او دیه، او بیدن مرز مبتلا بوده. دیوانه آدم، او آدم دی چی؟ آسر الحیات الدنیا الاخره. بو دنیانه آخرته مقدمه یه. بو دنیانه آخرته مقدمه یه. ای کاش حالا مجر اولاده. öz آخرتین özgenin dünyasına satır. öz آخرتین özgenin dünyasına satır. به خاطر görsen velesesi به خاطر اولادی که انسانا عزیز دیرد اما هرزاده ام بوید به خاطر بوید که اولادی دنیاسی تحمیل رسید هر هیله و حکمه ام بوید بو جریانی نگلیده چوخ ابرز آماره می جلیده واقعا تکان دهنده دی منو شیخ صدود نگلی ایون اخبار رزادان شخصی به نام عبید الله بزاز نیشابوری و بید الله بزاز نیشابوری این من حمید ابن قحطبر خراسان وارسی دید و هم حاکم دید اونم من دستگون مارد دید هر دن جلکه دلردی دید سفردن گیتمیشتی مسافرتدن بیندن گیتمیشتی حالا لباسلارمو چاتمامشتم که او والیمین طرفیندن حمید ابن قحطبرنین طرفیندن این نفر جلده منو یادم آن که خلاصه فرانی سنه استید سنه احضاریم دیگه من چکتیم از دا ارشتو ماه مبارک رمزاندی گردیم سفره آشکنم نهار وقتیدی ره به ره گزالار گردیم بو سفریه حمید ابن قحطبر اوتوی بو سفرنین کنارندا منه ده تعریف ادبی که سن ده که بو قزادان میدیدن یخ دیدم ماه مبارک رمضان دو قرشبخ دو من نجه یه بودم قرشبخ دا بو سفرن کنال دو جا که دست رو بدید دید جهت بزن من عالمی و نورا چه من در بچه همون غزدان میدید دیدید نه برو شکر من بود غزدان میدیدم منم برو جمعه فتر نیم منم دیدید شاید سم نرستم بخیر سمون ازرو بارده و جهتن استر برو جمعه فتر نیزن دیگه همین دیده بحتر آغلاده دیدید نه اصلا من مرز نیم سالم سالمم اما من بر سرگذشتنی نیچه جمله استیم سند بیان نیم که نیه در اوشتو سامیم، نمازو سامیم، دینی سامیم، هرزاده اخلامشم بیدیسن نیه؟ ایلت ایبارت دوندن چی؟ جده این جگردن همیده در قهتبه دی هارون الرشی علیه دعاقین الله من احضار ادنی جگرن نصف شب گشمشت من احضار ادنی جده وقتی دی من جدیم هارون الرشید یانده الینده شمشیر اتویبده بیار استیر منه امتحان ارسیم منه آزمایش ارسیم دیده ای همین دیده قهتبه ای همین دیده قهتبه سنم اطاعتون امیر المؤمنیدن این هاروندن اون لقبی ده اویامش دارم لقب امیر المؤمنین سنم اطاعتون امیر المؤمنیدن نجور را دارم سن نجور منم اطاعتی هستم نجور منم اتیبیستم نجوم اون بابونده تست نمیزن دیده مالمونم، جانمونم من اطاعت ادارم امیر المؤمنین هارون الرشید دید شمسشین اون گلافه سالده منو ترخی زدن دیده جدی جدی دید جدی بیت سال استراحت ادارمشتیم دوباره اون مأمور هارونون طرفیندن جرده امیر المؤمنین هارون الرشید سن احضار ادید حالا هارون قانه اومده بندن آیی شیست دید فقط مال استمید جان استمید یخواه بیشه یا مشتنه دیگه چندی لفتر من احضار رده من ججنون وقتی جهدیم گردم بر توخ هسته اوتویم ده جن مندن او سوال خبر آده ای همی گیده رده بر سنون اطاعتون امیر المؤمنین یعنی مندن نجی اولاده دیدیم یا امیرم من یا جانمونم مالمونم اولادمونم یعنی بلاد سنم اختیارمده مالم سنم اختیارمده جانم سنم اختیارمده اشاخلارم احوهیارم سنم اختیارمده هامسه سنم هامسه سنم فدا دید جنه هارون الرشید شمشیرین ساندیگر و غلافا دیدی مرخصه جد جد جهده بید ساعت جهد نمشد که جهش نمشدی جنب و معمول جرده هارون الرشید سنه احضار گیرده دید آمان بو سفر گفتون دیدم حتما منه اردیرجاه دا حتما تصمیم تود که منه اردیرسون منه قهده ایتیسته جردون اللرم تیدیده بشلارم تیدیده هارون الرشید یانده جنب همون سؤال تشکر داده همین دیده قهده برده اطاعتون امیرالمؤمنین هارون الرشیدن نجر بجاب دیدیم یا امیرالمؤمنین اطاعتیم جانمونم مالمونم اولادمونم دینی بینم دینمی در آمادیم سنف دارم نه تنها جانمون مالمون هر زدم حتی دینمی در آمادیم سنف دارم دینمی در سنی یورون در خشنیم دی تبسم ردی و هارون الرشید یانده بی خادم بارده اون انده شمشیر بارده دیده بو شمشیری بیر بونو نرده دیده جه کنه بو خادم نه سوز بیسه نه دستوری بیسه سن بونو عمل دیده اخیر بوده ده دینین ده آلده ایمانن ده آلده مالن ده آلده دنیاسن ده آلده هر زادن آلده ده هیچ زاد بیسه خرسی نه ایلده بیرسه هیچ زاده کامی و می نفت دینی نردن دیده هرزاده نردن بیه ایمانی نردن بیده ده هرزاده نردن بیه دیده آل بو شمشیری بو خادم سنه نمنه دستور بیسه او دستوره عمل ایگسته حق سردیکی و تخلف یخون دیده من بو خادم نم با هم جلدیم شمشیر امیدن آلدم اونتا بیمیم حاجیه بینیم نرمیشتیل در من امتحانی رسند. بو خادم گهدی من بی دنه ایوه اوردا üç دنه اتاق وارد. Üç دنه اتاق همسنه قفلیدی. Bu qufrların birini açdı. Deyir, mən varid oldum otaqların birinə, gördüm bir dənə yekə quyudu. 20 nəfər sadəqdan, seyyidlərdən salıblar o quyunun içinə. Onlar orada ah, nal edirlər və istimdad edirlər. O xadim mənə dedi ki, bunların 20-sinin də gələk başını duyasın. Deyir, gördüm də o çare yoxdur. Da mən muamil eləmişəm, da hər zatda da oturmuşam, dinimi də zatmışam. Deyir, o 20 dənənin başını, 20 dənə seyyidin başını bir yerdə vurdu. Çıxdı eşiyə, ikinci otağın qapısını açdı. Varid oldu, o otağa gördüm, orada da bir dənə quyu var. 20 nəfər sadəqdan orada zindani yoxlar. Harun Əl-Rəşidin zindanında zindani yoxlar. Dəstur verdi, bunların da gələk başını diyorsun. Bunların da başını. 20-sini doğru öldürdük. Hamısı bir saatli itibar düşündü. Üçüncü otağa varid olduk. Kufrun açtı, üçüncü otağa varid olduk. Həm quyu orada da vardı. 20 dənə seyyid Sadat Ərəbidən orada zindani olmuşdular. Qabuldə deyim, mən əl-qorum titrədi. Bu nə işli görürsən? Mahı mübarək eləməzəndə, mahı mübarək eləməzəndə kimi öldürsən? O Sadat-ı ki, Peyyambərin nəslindəndir. Bir dənə qoca seyyid vardır onların içində. Dedi, vay olsun sənə, qiyamət üçün mənim cəhdimin cavabını sənlə güvərəsən. Elə bu rahatlıqla ölmüşsən. Deyir, onları da ölmüşsən. Amma indikilər o Harun Əl-Rəşidin üzün ağaldırlar. İndi Yəməndə, Ərəbistan, Ali Suud əleyhi ilə Aynullah, nə gündə 20 nəfər 40 nəfər, 60 nəfər, mindən nəfər xaric buna çəkdilər. Bunlar Həccac ibn Yusufun üzünə baxdılar. Bunlar Harun Əl-Rəşidin üzünə baxdılar. Deyir, onları da öldürdü. Onları da öldürdü. Deyir, Həmid ibn Qətəbə. Deyir, bu işləri görəndən sonra dedim də, da mən, mənimki qutulubdur da. Da mən bu pərvəndiyi əməlinə, indi mən namaz qılam, oruç tutam, indi də İbadət edəyəm, nə faydası var? Odur ki, Ramazanda süfrə açmışam. Əcibə müddədir ki, İmam Rıza Aleyhisselama bu qissəni tərif elədilər. Bu qissəni tərif elədilər. Ki, Həmid ibn Qəhtəbə 60 dənə seyyidi bir gecədə öldürübdir, mahi mübarək Ramazanda. Harun Əl-Rəşidlə ölür müamilə edibdir. Deyir də, namazın faydası yoxdur, orucun faydası yoxdur. İmam Rıza nə mələ buyurdu? Buyurdu ki, bu Həmid ibn Qəhtəbə ki, Allahın rəhmətindən öcünə ümid olub da, onun günahı 60 dənə seyyidi öldürməklıqdan çoxdur. Onun günahı 60 dənə seyyidi öldürməklıqdan çoxdur. Görün, nə miqdar? Allahın rəhməti, rəhməti vasədir. İmam Rıza aleyhisselam buyurdu ki, o da gələhnə ümid olub. O da gələhnə ümid olub. Deyəm, ya Əliyyə, biz ki, heç kimi öldürməmişik. Biz bu cinayətdə əlbülməmişik. Amma onlar ümidi var olanda, biz ümidi var olmayaq, Əmir-ül Mümin Əleyhisselam cinayətində. Onlar o cinayətdə mütəkcə olanda, İmam Rıza Aleyhisselam üç gələcələk ümidi var olur. Biz gələk ümidi var olmuyor, biz ki, bir ömür. Ya Əli demişim, biz iki bir öm Əliyini səsləmişim. Biz iki bir öm Əliyinin eşliyindən və məhəbbətindən zindəqanı öyrənmişim. Əmir-i Mövni Əleyhisselama o günlərdə əza saxlamışım. Əs-səlamu əleykə ya Əmir-i Mövniyin. Əs-səlamu əleykə ya İmam-ı Muhtəqin. Əs-səlamu əleykə ya Yəsubəddin. Vəqdi ki, ağa məsələr şəhadətdə düşmüşdü. Xanım Məqrusum İbn-i Mülkəmə dedi ki, ümidi varəm, atam Həmir-i Mövmin şifa tapar. سر قصاص دارد سندن انتقام الله. ابن ملجم دیدی چه آیا بیسن چه من و شمشیرین رو چرا روشتم امی درهم آلمشتم امی درهم در ایرمشتیم اونو مسموع برمشتیم اونو سم ببرمشتیم. آن رسول الله اگر او شمشیری یه دشترین چی در رسیدیم یه روزونده بی نفر کارماز اصلا برخش رسیم چه حاتون علی دیگه کارجا خودم و بو جونده دردو جمعه این افران آخر ساعت در اولانده معمولاً احرایان خانواده منتظر اولا که دهدو نجواب دیدار دید دهدو جواب دیدار یا راه ایلادی و اجاخ دید. ابن عصیر منفال دهدو و طبیب جهدیلر حاضر رفتن امیر المومین علیه السلام والین سرده معالجه ایلده بی گوهن جیانی سردی دمار شهر گویده امیر مومین علیه السلام فرد مقدس کرد. این نشه لحظه بچندن سران دیدی یا علی در وسیعت در بدن در او بابلار بوده اشتنده او خانمدار بوده اشتنده نه حالا کالدن اما دیم یا علی سر وسیعت در و ایلدن در حالی چی بابلارم چنان دویدو اما الله یا کیوم کیوه اما عبدالله نجر امام حسین علیه السلام وسیعت بند امام سجاد علیه السلام نجر اولردن اونی داده بندی اولده بی سفارش بندی اول سجاد شیعر من یکی دیدم من بابا حسینی کربلا دستوز اردیم دیدم قلب اردیم
اهل بيت